Udělal to parádně, pojď synu! Je to gól!
He's got plenty of pace for Borsky. And can he find the finish?
Teď to chtělo přihrát Karlovi do běhu. Teď to chtělo o chviličku dřív.
Heinz!
Dobrý den, hlásí se Fotbal Focus podcast ČT Sport. Já vás vítám u jeho sledování i poslechu. Tentokrát se stálým hostem Petrem Neradem. Ahoj, Petře.
Ahoj, Ondro. Hezký pondělí všem posluchačům a divákům.
A je tu s námi taky Jonáš Bartoš z deníku Sport. Ahoj, Jony.
Ahoj, Ondro. Ahoj, Petře. A zdravím taky všechny diváky a posluchače.
A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. A doufujeme, že to dneska tady nebude vypadat jako při včerejší tiskovce Radima Rulíka. A uvidíme, co dům a témata dají. A příští víkend nás čeká derby, pánové. Pořád je to o 4 body, tak kdyby Sparta vyhrála, je prakticky hotovo tady.
Dá se to předpokládat, že Sparta tomu přistoupí, řekl bych, trošku podobně k poslednímu derby na Letný, že bude hrát takovým tím systémem to, co vlastně praktikuje celý jaro. Oni si víceméně čekají na breaky a vlastně i ty týmy, který nemají třeba takovou kvalitu, tak se snaží dost celkem útočit. Viděli jsme to třeba i na Baníku, i na Slovácku teď. A Sparta z těch breaků je extrémně, extrémně nebezpečná. Takže myslím si, že se nebude nikam hrát, že bude muset hlavně hrát Slávy, ale pokud Sparta zvítězí, tak řekl bych, že je na 98% o titulu rozhodnuto.
Já jsem si trošku přál, aby do toho Slovácko hodilo přeci jen vidle, aby ten náskok Sparty nebyl 4-bodový, že by to mohlo mít ještě větší grády a Sparta byla pod větším tlakem. Takhle Sparta to zvládla včera bez větších problémů, až teda samozřejmě na konci trochu museli si to pohlídat, ale jinak pořád jako bylo, aspoň z mého pohledu, znát, že ten zápas mají víceméně pod kontrolou, takže si to pohlídali. 4 body nejsou úplně hotový, ale půjdou přesně, jak říkal Petr, do toho podobně jako před rokem a bude jim stačit bod, takže i očekávám, že ten zápas se může vyvíjet stejným stylem, jak o tom mluvil Brian Priske před rokem, že trošku obětovali sami sebe ve prospěch titulu, tak se tohle může opakovat a čekám trochu trenérský šachy, trpišovský Priske, protože si myslím, že Slávisté určitě budou chtít něco vymyslet a samozřejmě oni jsou ti, co musí za každou cenu urvat 3 body, aby ten závěr té nastavby byl ještě zajímavější.
Co tam, Jony, čekáš za konkrétní šachy podle tebe?
Asi herní způsob, no, jestli budou chtít to Slávisté, nechci říct otevřít, protože zase, přesně jak říkal Petr, Sparta je extrémně silná v protiútocích, ale podle mě Slávisté budou muset sadit na takovou tu agresivitu, na tu rvavost, na tu chuť a sílu těch Bořilů. Já třeba, když teď mě napad Honza Bořil, tak ten, jsem si skoro jistý, že toho zrovna očekávám v základní sestavě, protože trenér Trpišovský sadí na rváče, na válečníky a na to, aby Spartu zlomil tou agresivitou a nasazením.
Nery, povídej.
No, jenom vlastně už tu minulou sezónu Jindřich Trpišovský toho Briana Priskeho trošku překvapil tou osobní obranou, že vlastně fakt ty středoví hráči trošku obětoval, řekněme, i kreativitu třeba za Firise, a že vyloženě středoví hráči běhali se středovýma hráčima z party a dostávali pod extrémní tlak a z toho pak těžili, že to nevyšlo minulý rok výsledkově, je druhá věc, ale očekávám něco podobného, že ty trenéři se natolik dobře znají, vědí o těch silných i těch slabých stránkách, ale bude muset být v tom nějaký ten dotyk geniality jednoho z těch trenérů, řekněme, že teď asi Jindřicha Trpišovského, že Slávě opravdu musí vyhrát a fakt vytáhnout nějaký trumf, kterým ten zápas překlopí na svoji stranu a aby bylo ještě o co hrát. Myslím si, že pro jako nezaujatýho diváka by to bylo extrémně zajímavý, kdyby to derby Slávě vyhrála, i když samozřejmě spartanský fanoušci si to určitě nepřejou, ale pro nás by to bylo super, že by se vlastně hrál do posledního kola, že by to nebylo tak, jak bylo vlastně v těch minulých letech rozhodnutý, já nevím, po tom třetím, čtvrtém kole, kdy už se fakt dohrávala ta nadstavba.
co Angelo Preciado, končí mu trest, tak bude nebo ne?
No, jako určitě o tom Spartané přemýšlí, ale i vzhledem tomu, že Tomáš Wiesner zahrál poměrně slušně včera na Slovácku, tak si myslím, že do toho nepůjdou. A navíc Preciado má Škraloup z posledního derby a není to typ úplně do nějaké války a do defenzivního zápolení, takže bude třeba připravený jako Žolík vstoupit do toho zápasu v případě potřeby ve druhé půli, ale neočekávám ho v základu.
Ta jehož názoru, Nery?
Jo, jde o to, že Wiesner teď chytil docela dobrou fazonu, což mu samozřejmě taky pomůže se dostat do toho zákona nebo udržet si tu pozici, kdyby to Tomáš Wiesner předváděl ty zápasy, ty výkony, kde byl fakt jako na houpačce, jeden zápas hrál velice slušně, další zápas, hlavně v té defenzivní činnosti ukazoval, že v tom opravdu není silný, tak si myslím, že si tu pozici uhájí. I když zase souhlasím s tím, co říká Jony, že Preciado má obrovský škraloup, když se jako asi nezaslouží být hned vrácený do té sestavy. Na druhou stranu, on je v té defenzivní činnosti o chlup lepší než Wiesner. Jo, a Sparta, říká znova, bude hrát spíš na breaky, bude hrát ze zabezpečený obrany, tak třeba Brian Priske vsadí na něj, ale úplně to nepředpokládám.
Pokud jste viděli včerejší zápas Sparty na Slovácku, tak mě zajímá, co jste říkali na to rozhodnutí sudího Roučka ohledně Filipa Vechety a jeho faulu, zvláště pak na Jana Kuchtu.
Z toho jednoho záběru to vypadalo opravdu jako straight red, se říká, jako jasná červená, pak z druhého záběru bylo vidět, že tam trochu stihl tu kupačku dát dolů, že to nebyl úplně takovej ten KO úder, takže asi jsem s tou žlutou relativně v pohodě, i když to, podle mě to vypadalo hůř, než nakonec to Honza Kuchta cítil a než jak ten zákrok dopadl.
Jsem úplně stotožněný s rozhodnutím Roučka na hřišti, že nechal žlutou kartu, že do toho nikdo nestupoval, VAR nebo tak. Myslím si, že to byl jako hodně nebezpečný zákrok, ale nebylo to na vyloučení z mého pohledu. Jo, asi tak.
OK. Čekali jste, že do toho Brian Priske kvůli těm žlutým, respektive červeným hrozbám trochu sáhne, či nikoli? Nebo překvapilo vás to, že do toho vůbec nesáhl?
Mně ne, teda osobně, protože tady už jsou zápasy, kdy opravdu nemůžete ztratit nikde. Navíc ten zápas na Slovácku byl pro Spartu ne, ale stejně důležité jako ten, který je čeká příští týden ze Slávy v derby, protože pokud by ztratili na Slovácku, tak jdou do toho derby pod mnohem větším tlakem, takže tam není moc na co čekat, jak spekulovat. Samozřejmě těch karetních ohrožení bylo hodně, ale Brian Priske dlouhodobě není trenérem, který by ten tým nějak točil výrazně a dělal nějaký změny, a tady asi věřil tomu, že to jeho hráči zvládnou. A nebude pak nějaká masivní absence na derby, takže mě to nepřekvapilo a bylo vidět včera, že hlavně směrem dopředu to Spartě klapalo.
Myslím si, že se hodně poučil třeba zápasem v Plzni, i když tam nešlo úplně o karty, ale bylo to v mezidobí mezi Liverpoolem, že když do toho fakt jako víc šáhneš, tak ten výkon nemusí úplně být tak ideální. Hráli na Slovácku, kdy Slovácko samozřejmě není úplně v top formě. Víme, že na jaře fakt opravdu strádá, nevyhrává, ale přesto vždycky ten výkon samotný Sparty na tomhle hřišti není úplně ideální. Takže to si myslím, že byl taky jeden z důvodů, proč Brian Priske k tomu nepřistoupil. Další věc je ta možnost té ztráty toho 4-bodového náskoku. Teď už není čas šetřit a mění nějak tu sestavu. Kdyby došlo k nějakému vyžlucení, tak se Sparta bude muset nějakým způsobem poradit. Čekal jsem, samozřejmě myslím si, že by Brian Priske přistoupil, kdyby Sparta vedla o víc gólu dřív, ale tím, že Slovácko bylo neustále jako na dostřel, tak se i bál. Viděli jsme potom gólu na 3-2 vlastně Karabce, myslím, a ještě s Olatunjim, že už byl vlastně nachystaný, ale jakmile dostala Sparta na 3-2, tak se znova oblíkli do rozlišováku a nechali tam Brian Perské ještě znovu chvilku rozsvičovat, než pak stáhnul vlastně Kuchtu s Birmančevičem. Takže fakt Brian Perské a jeho důvěra týhletý základní jedenáctce si myslím byla natolik silná a nechtěl se dostat po nějaký větší tlak, tak nakonec jim to vyšlo úplně nejlíp, jak mohlo. Bylo to vidět i na hráčích, že nebyli třeba tak emotivní vůči rozhodčímu, jo, drželi se oproti třeba jiným zápasům. Myslím, že na tohle hodně klad důraz celý realizační tým Sparty.
Tak spíš asi můžeme očekávat to, jak tady píše kapitán Balu, že se Sparta vykartuje na zápas s Baníkem a Slávě na Plzeň.
Může to tak dopadnout, víme, že derby může přinést spoustu karet, můžou přinést vyloučení, všechno možný, ale jak říkal Petr, na tohleto teď asi trenéři ani myslet nemůžou. Hlavně ta spartanská trojka vepředu teď je podle mě možná nejlepší sezóně formě za celou sezónu, takže by asi trenéři byli blázni, kdyby teď do toho nějak sahali, když vidí, jak je rozehraný třeba Honza Kuchta, tak to teď opravdu je famózní. A myslím si, že tohleto může být potom vůbec klíč té spartanské obhajobě, že ta ofenzivní síla Sparty je na tom asi pořád o něco lépe než Slávě, i když Slávě teď samozřejmě si s Baníkem zastřílela, zvedla se sebevědomí, má tam Mojmu Chytila, který taky trefuje lecos, ale ta spartanská ofenziva podle mě teď je drtivá a tohle může pak rozhodovat.
Když jste hovořili o tom, kluci, že Angelo Preciado má škraloup, tak je to podle vás škraloup až takového ražení, že třeba vedení Sparty uvažuje o tom, že už by s ním dále nepokračovalo?
To si úplně nemyslím. On je natolik kvalitní hráč, že jen tak přijít o takhle dobrýho hráče mi přijde až moc velký luxus. Samozřejmě bude záležet na obou stranách. Víme, že Preciado neměl jenom škraloup na hřišti, ale řešili se i další jako mimo fotbalové záležitosti. Takže bude spíš záležet i na něm, jakým způsobem se bude chtít dál odvíjet ta jeho kariéra. Nemyslím si, že by Brian Priske a Tomáš Rosický nebo celý vedení Sparty nad ním zlomilo hůl. Myslím, že by to bylo až příliš, protože ta kvalita jeho jako nesmírná. Viděli jsme hlavně v Evropě, kde byl jako neskutečný a převyšoval tu naši ligu. Pokud Sparta samozřejmě nebude mít alternativu místo něj, je tam dobře, je tam Tomáš Wiesner, můžeme se o tom bavit, že v tuhle chvíli má tu formu docela dobrou, ale víme, jaký názory na Tomáše Wiesnera poslední dobu jsou, jak i fanoušci Sparty nejsou s jeho nasazováním příliš spokojený, takže bude záležet dál. Máme tam Honzu Mejdra, o kterým se uvažuje, že vlastně ve Spartě skončí, kdyby skončil ještě Preciado, takže pokud Sparta nebude mít nějakou alternativu vhodnou kvalitativně podobnou, tak si nemyslím úplně, že by nad tím takhle jednoduše zlomili hůl a poslali pryč.
Tam bude záležet i na tom, jestli třeba přijde v létě nějaká zajímavá nabídka. Se o Evropě Petr mluvil, že tam opravdu Angelo Preciado si udělal obrovský jméno a ukázal, co v něm je. Když koukám na jeho ligovou bilanci, tak tam má 9 zápasů, 1+2. Tam těch zápasů hlavně i kvůli těm jeho trestům a dalším věcem bylo výrazně méně, než by asi odehrát chtěl a mohl, a než by vůbec si představovalo spartanský vedení, že jim takovýhle hráč pomůže. Tomhle asi budou hodně přemýšlet a pokud si Preciado udělal jméno v Turecku a přijde třeba nabídka, já nevím, 3-4 miliony eur, tak si možná jako budou na Spartě ještě lámat hlavu, jestli teda do toho s Antonem Preciadem jít do další sezóny nebo ne. Ale pokud ta nabídka nepřijde, tak má ještě rok smlouvu, tak samozřejmě budou s ním chtít pracovat a šanci mu určitě dají, protože všichni vidí, že fotbalista to je a že hrál na mistrovství světa, je to reprezentant, věkově taky ještě rozhodně není nějaký starý železo, takže tam ta budoucnost Angela Preciada ve Spartě nemusí být vůbec zavřená ještě.
David Čepán tady má dobrý dotaz ohledně Davida Zimy a zda bude nasazen do derby, tak teď jsme viděli 2 týdny naspátek, že vratci nehrál. Jindřich Trpišovský to zdůvodňoval trochu divně u hráče, který stojí 100 milionů, že ho chtěli chránit. teď proti Baníku taky nebyl v základní sestavě, střídal Tomáše Holeše v nějaké 69. minutě. Tak jak to vidíte ohledně soboty 17:30 večer, David Zima, derby ano či nikoli, Petře?
Nebude hrát. Bude podle mě stejná sestava, nebo minimálně stoperská dvojice Ogbu Holeš. Bude samozřejmě záležet na, bavili jsme se o tom před chvilkou, jestli Jindřich Trpišovský vymyslí nějaký masterplán proti Spartě, jestli budou do trojky nebo budou ve čtyřce. I potom, vlastně co vystřídal Tomáše Holeše, tak stejně je takovej, není to ten David Zima, který byl před přestupem ze Slávy ven. Jo, je vidí, že si úplně nevěří, jo, že s tou chybou nějakým způsobem jako furt bojuje, i když je takový splachovací, ale myslím si, že to stejně na tobě zanechá nějaký menší škraloup. Další věc je, což by zase mohlo hrát do jeho not, je, že Sparta, jak má vepřu rychlostní typy, že on je jako rychlej, David Zima. Je na to by mohl platit. Další věc je, že Igor Ukbu ze Spartu nemá úplně nejlepší bilance, dělá velký chyby proti Spartě, jo, což pro Slávě s tím neradí slyšej a myslím si, že i tohle Jindřich Trpišovský si třeba uvědomuje, záleží, komu bude věřit víc. Nejspíš k Tomášovi Holešovi bude jeden či druhej, jo, bude záležet, komu Jindra Trpišovský bude víc věřit, ale předpokládám, že spíš to bude Ukbu v tuhle chvíli, i když má ty, řekněme, škraloupy z těch minulých derby, kde fakt každý ten zápas udělal hrubou chybu, která vedla ke gólu.
Bude to určitě jedno z témat, který i my ve Sportu chystáme před derby, postavený tak, že buď Ogbu nebo Zima. Nakonec, pokud by šel Jindra Trpišovský do trojky, tak samozřejmě můžou nastoupit oba, jo? Ale tomu bych moc nevěřil, takže asi se rozhodne pro jednoho z nich. Možná pro toho Davida Zimu bude hrát roli právě to, že v derby Ogbu opakovaně selhával, ale zase má teď velkou formu, možná jednu z nejlepších forem vůbec, co na Slávii nabral, hraje velmi dobře. Bude to velký rozhodování. Možná Zimou Trpišovský překvapí, aby tam dal třeba rychlostnějšího hráče a hráče, u kterého bude věřit, že to derby je pro něj natolik zásadní zápas a dokáže se na něj skoncentrovat lépe než Ogbu, který tam v minulosti měl penaltové zákroky nebo červené karty.
Jindřich Trpišovský ten boj o titul přirovnal ke sledování seriálu na Netflixu. Nery, zajímá mě, v čem je podle tebe ten konec ligy v podobě nadstavby jiný druh soutěže než celá sezóna. Je to třeba tak, že je možná vůbec nejdůležitější u hráče fakt hodně stabilní psychika?
100%. Jako já bych to přirovnal trošičku k hokeji v tuhletu chvíli, že řekněme základní část je podobná jak v hokeji a teď je to takový play-off maličko. Jo? Nejde to úplně to srovnání zas tak moc, ale řekněme, že teď na Spartě je to takový jako game 7 pro oba týmy. Jo? Že jako vítěz bere vše, řekněme. Nebo skoro vše. Jo? Že, nebo řekněme pro Slávy je to game 7. Jo, že když vyhraje, tak samozřejmě máš ještě možnost si to pak uhrát dál, ale ta psychika je teď strašně důležitá. Vlastně ty během 2-3 zápasů můžeš ztratit titul. Ještě by jsem trošku třeba přirovnání našel v Belgii, kde myslím, že to byl Royal ved soutěž před nadstavbou a najednou během 2-3 zápasů prostě se propadne na třetí flag. A sezóna je včudu. Jo? Může se zdát trošku nespravedlivý, ale je to tak nastavený, kluby si to tak odsouhlasili. Vidíme tady, že lidi hodně proti tomu zbroje. Teď třeba Baník Ostrava, fanoušci Baníku měli na to choreo, že nejradši by byli bez nastavby. Je to zcela logický. Jo? Po 30 kolech čtvrtý flek a najednou ty může skončit šestý, že jo? Budeš bez poháru úplně. Jako. Takže v tomhletom je to samozřejmě zajímavější, mě nastavba úplně nevadí, taky by jsem si spíš představoval tu soutěž bez nastavby. Ale říkám, Slávě se díky tomuhle tomu může dostat zpátky na koně. v sobotu může vyhrát a dostane Spartu pod tlak a pak zase Sparta bude že jo, muset hodně pracovat s tou psychikou, nastavit se na ty hlavy, na ty zápasy. Je to zajímavý sledovat, jo? I co se týče právě, jak jsme se tady bavili ohledně těch šachů trenérských, prostě neustále vymýšlet nový a nový taktiky, jak překvapit toho soupeře, hlavně v podání Sparty a Slávy a řekněme Plzně, jo? Ty týmy Baník, Boleslav, Baník, Boleslav a teď mi vypadl ten Slovácko. Viděli jsme, že ten rozdíl tam je docela velký, že Boleslav nezvládal zápas v Plzni, Baník dostal vejprac na Slávy, samozřejmě podmíněnou červenou kartou. Slovácko vlastně bylo jediný, který se držel nějaký v rámci výsledku, ale je fakt vidět, že ten konec ligy bude zajímavý a jsem rád, že to takhle vlastně, že ještě o co rád.
Navážu na Petra u těch zbylých týmů na stavbě, kromě týmů, který hrajou o titul, tak tam, já byl včera v Plzni na Boleslavi a tam musím říct, že teda Boleslav mě obrovsky zklamala. Samozřejmě dostali dva rychlý góly, který to vždycky ovlivní, jakoby i to myšlení těch hráčů, ale mně přišlo, že ten tým tam vůbec nejel nastavený tak, že hraje o všechno a že hraje o Evropu, že hraje o možnost hrát kvalifikaci do mezinárodních soutěží, kde Boleslav teď dlouhou dobu nebyla a vlastně se sesypali a trochu to odevzdali, i když trenér Holoubek pak udělal 4 změny, 2 ještě před poločasem, 2 o půli, ale neviděl jsem z těch hráčů, že by jeli do Plzně nastavený, takže tam jedou žrát trávu a že chtějí něco udělat. Naopak dá se říct, to pak Plzni strašně ulehčili, jasně ve druhé půli se trošku zlepšili, ale to bylo i tím samozřejmě, že Plzeň už hrála jenom to, co potřebovala. A tohle to je třeba pro mě zklamání té nadstavby, je to podobný jako Baník na Slávy, taky jakmile zjistí ty týmy, že to nejde, tak to zabalí a je to velká škoda. No. Takže pak na druhé straně jsou zase zápasy, na které se všichni těší, typu derby příští týden, který bude obrovsky zajímavý a proto se ta nadstavba dělala a proto ta nadstavba funguje. Obrovsky to zvedá pak i hráče, učí se tam hrát pod obrovským tlakem těžký zápasy, což jim pomůže pak do dalších kariér, takže tohoto jsou plusy, ale to, že některý týmy k tomu přistupují tak, jako Boleslav v první půli v Plzni, tak to je za mě smutný.
Abychom ještě, kluci, chvilinku v té titulové skupině zůstali, tak to vypadá, že Pavel Hapal v Baníku zůstane, ačkoliv už mu v předchozích týdnech mělo být naznačeno, že se s ním nepočítá. Za tebe, Nery, dělá Ostrava chybu, nebo to i chápeš vzhledem k tomu, že objektivně ten obraz hry Baníku nahoru šel a je vlastně čtvrtý?
Myslím si, že to je hlavně tím, že Baník nemá alternativu místo Pavla Hapala. Nevím, jak probíhají jednání mezi Baníkem a Martinem Svědíkem. Martin Svědík se nechal slyšet údajně, že by si dal rok pauzu, že by si vyřešil operace s kolenem. Takže jestli Baník se upnul týhletý variantě, Radek Kováč, který se taky spekuloval do Baníku, tak má podepsáno v Liberci, což už není ani tajemství. Luboš Kozel sám vlastně říkal, že po sezóně končí. Samozřejmě Radek Kováč nebyl ještě oficiálně představen, ale nevěřím, že by tomu bylo jinak. Takže Baníku vlastně nic moc jiného nezbývá. Další věc je, že Pavel Hapal dostal Baník na 4. flag, což je úspěch pro ten tým. Já se netajím tím, že práci Pavla Hapala úplně rád nemám, i když teď na Slávy překvapil v první půli sestavou a Baník nehrál úplně zle v těch prvních 30 minutách. Mně se to tam líbilo, já jsem se tam byl i podívat a hráč jako Sheen, Grigar, Klíma, Tankov útoku do červené karty, tak jsou to mladí hráči, který ten potenciál v sobě má, je Karel Pojezný, ale nemyslím si, že Pavel Hapal z nich dokáže vymačkat jako nejvíc a posunout je jak herně, tak i výsledkově. Takže já bych se upínal jako jiným směrem, ale bavíme se o tom, že nemá Baník úplně alternativy a tím pádem nemohlo být jako jiný rozuzlení než prodloužení smlouvy, který údajně by to prodloužení mělo být automaticky potom, když Baník by byl v první šestce. Takže říkám, asi vynaložil veškerý úsilí podepsat Martina Svědíka, jestli on se rozhodl jinak, tak Baníku nic jiného nezbývá, takže asi takhle bych to uzavřel. Uvidíme v dalších měsících, ale všechno to k tomu, všechno se nasvědčuje k tomu, že tam bude i příští rok.
Já bych jenom dodal krátce, že si nemyslím úplně, že o Martinovi Svědíkovi jsou přesvědčeni všichni v Baníku. Jo, že on už tam má za sebou nějakou minulost a třeba se mu v minulosti vyčítalo to, že nedokázal úplně pracovat s mladými hráči, že ani ve Slovácku, když zase to bylo jako na delší debatu okolo práce Martina Svědíka, ale myslím si, že i tohle to hraje roli, jo? Že kdyby oni byli 100% přesvědčení a v vozovkách zajeli do Martina Svědíka, že ho opravdu chtějí, tak si myslím, že by se Martin Svědík třeba nechal zlákat a nějak ty věci, které chce řešit během té roční pauzy, by třeba urychlil nebo odložil, nevím, ale možná by se rozhodoval jinak, pokud by cítil, že ten zájem toho Baníku je vyšší. Takhle, když jste čtvrtý po bůhví jaký době a dopadne to tak, že budete hrát o poháry, tak se blbě vyhazuje trenér. To je těžký, takže asi proto Pavel Hapal si i tu šanci zaslouží. Mně lidsky přijde fajn pan Hapal, že i takhle, co o něm člověk slyší, že lidsky na něj asi s ním nejsou nějaký velký problémy trenérsky, jak ten tým posouvá, neposouvá, jaké dělá někdy tahy a jak reaguje třeba na kritiku některých mých kolegů novinářů, to už je věc jiná a to samozřejmě mu zase ty body trenérský ubírá.
Nery, ty jsi zmínil ještě Luboše Kozla. Ten jeho konec se tak nějak očekával, ale spíš mě zajímá, kluci, zdá vám to ohledně jeho osoby přišlo, řekněme, trochu necitlivé, když on sám pak řekne, že o tom konci věděli tak maximálně 3 nebo 4 lidi a stejně se to nějakým způsobem dostane ven a on to pak vlastně nějaká 4 kola před koncem ligy musí ozřejmovat na tiskovce.
Nový vedení, noví lidi. Jako Ondřej Kaniovi se asi nedá nic moc vyčítat, záleží samozřejmě, jak probíhaly ty jednání. Prosakovalo to několik měsíců, že Radek Kováč oblíbencem Jana Nezmara nebo novýho vedení, novýho majitele Liberce. Jestli je to fér vůči Luboši Kozlovi, samozřejmě nikdy nechceš být vyhozený, jo? Není to úplně příjemný. Každopádně, jestli byl obeznámen nějakou dobu před, tak se s tím dokázal zžít. Snaží se Liberec dostat ještě do nejlepších pozic do příští sezóny. Údajně by měl mít i nějaké nabídky, nebo by se mělo spekulovat o jeho přesunu do Polska. Takže jestli nebude takhle úplně strádat. Vždycky je to nepříjemný, ale není to nic novýho, co se týče, když přijde nový majitel, tak si bude chtít dosadit svoje lidi, takže není to poprvé ani naposled, co se tato situace děje. Luboš Kozel odvedl do velice dobrou práci v Liberci, dokázal přivést zajímavý hráče, dokázal zpeněžit zajímavý hráče, takže za tu práci mu nezbývá nic jiného, než jako mu vzdát hold, ale říkám, Liberce chce ubírat jako jiným směrem.
Tam mně spíš přišlo škoda, že nový vedení chodilo příliš dlouho kolem horký kaše. Takže kdyby to řekli opravdu vlastně s tím oznámením svého příchodu, kdy se oficiálně potvrdil vstup Ondřeje Kany do klubu, nástup Jana Nezmara a dalších lidí, tak dle mého tam mělo s tím rovnou přijít Luboši Kozlovi. Děkujeme, dojede tuhle sezonu, ale od příští sezóny budeme pokračovat s někým jiným. Je jasný, že nemohli oznámit rovnou Radoslava Kováče, když ještě má platný kontrakt v Pardubicích, to asi jako by bylo taky blbě, ale měli říct férově, že Luboš Kozel dotrénuje sezónu a pak skončí a nedělat kolem toho zbytečný teátr, který právě potom ubližuje i tomu trenérovi, který tam, přesně jak říkal Petr, udělal velký kus dobré práce. Mně třeba Liberec na hře se fakt hodně zápasek líbil, má zajímavý hráče dopředu. Líbilo se mi, jak dvakrát porazil Plzeň jako po velmi dobrých výkonech, třeba když jsem viděl oba dva zápasy naživo a fakt to byly dobrý zápasy, ale i tím Luboš Kozel si získal kredit a i když teď Liberci skončí, tak určitě to není jeho poslední štace a naopak si udělal dobrý body pro angažmá jinde, ať to bude třeba Polsko, o kterým se spekuluje, nebo si počká na nabídku jiného klubu z ligy, která samozřejmě může přijít, protože všichni víme, jak ten fotbalový kolotoč je rychlej, někdy krutej, tohle to samozřejmě Luboši Kozlovi bylo krutý, ale bylo by férovější, kdyby, jak jsem říkal, to všichni oznámili opravdu dřív a nemuselo se kolem toho takhle našlapovat.
Jony, ty jsi zmínil Plzeň, tak pojďme na ní. Čtvrtfinále konferenční ligy v lize nejhůř třetí a do toho ještě možnost získat pohárovou trofej, tak taková je bilance Miroslava Koupka v téhle sezóně ve Viktorce. Minulý týden tam prodloužil smlouvu za tebe. Naprosto logické pokračování a taková podotázka, co myslíš, že ho přesvědčilo úplně nejvíc? Jsou to ty dosti o ten přímý postup do Ligy mistrů?
Po sportovní stránce určitě. Já si myslím, že ta vidina toho, že si může zase sáhnout vítěz České ligy na hlavní fázi Ligy mistrů, je motivací v Plzni velkou. Je to motorem pro Adolfa Šátka a i pro Miroslava Koupka, který tady bude příští sezónu pokračovat. Hodně asi v něm uzrálo to rozhodnutí i v tom, že on vidí, že ten tým ještě může se posouvat. Jo, že s ním za ten rok udělal kus práce on a jeho kolegové trenéři omladili tu sestavu, hodně změnili hodně hráčů, v tomhle tom chtějí pokračovat, že chtějí přivést třeba další dva, tři, možná čtyři zase mladý kluky, kteří chtějí rozvíjet a stavit to na tom, co se Plzni dařilo v téhle sezóně, takže asi tohle to převážilo, plus samozřejmě asi ty osobní důvody, který získal, jak on to říkal, ne úplně zářivě zelenou, ale zelenou pro pokračování od své manželky a od rodiny. A on, když vidí, že je úspěšný, že je chválený, tak se mu prostě nechtělo odcházet, i když jde do rizika, protože samozřejmě ta další sezona nemusí být vůbec tolik, nebo nemusí být. Může dopadnout jinak a taky může Miroslav Koubek končit v půlce podzimu v Plzni a s mnohem horším renomé, než které má teď, protože teď opravdu je, dá se říct, na svém trenerském vrcholu.
Tři nebo čtyři posily v létě, Nery, jak se ti pozdávají ta jména, která už vyplula na povrch, řekněme, hovoří se o Pavlu Juroškovi, Filip Repsel, Tom Slončík, u něj už by to snad mělo být i hotové, i když od Plzně zatím nepotvrzené, tak zrovna tenhle zlínský klenot, to je od Viktorky trošku eso.
Myslím si, že to zapadá přesně do té představy vedení Plzně nebo do té změny oproti letu minulém, kde se zaměřili vloženě na, řekněme, zkušenější hráče prověřený ligou, co už má něco odkopaný, aby právě třeba v evropských pohárech předváděli ty výkony, na který vlastně díky kterým se do Plzně dostali. Celkově jakoby tohleto vedení Plzně se mi líbí. Byl jsem příjemně překvapený celou sezónu. Zmíním to znova, jako byl jsem velký kritik Miroslava Koupka, nevěřil jsem mu, že bude tak úspěšný v Plzni, což klobouk dolů, co předvedli v Evropě, co předvádějí v lize, jaký úspěch ještě může udělat, co se týče poháru. Co se týče těch posil, Pavel Juroška, rychlostní hráč, výborný tahovej hráč. Další věc je, že může být třeba alternativou za Pavla Šulce. Velkou pravděpodobností Pavel Šulc si ještě díky tomu, že se rozšířila počet hráčů na euro, tak je velká pravděpodobnost, že se do nominace dostane a zaslouží si to. Může to být alternativa za něj. Tom Slončík to samý ve Zlíně předvádí velice dobrý výkony. Jo, a je to tím, že Plzeň si ještě dokáže sbírat, nebo když sklapnou tyhle přestupy, sbírat mladší hráče, který dobře zaplatí těm klubům a může rozvíjet dál, může posunout herně, můžou hrát v pohárech a tyhle ty věci, což se mi strašně líbí, že tahle ta filozofie se v Plzni trošku změnila. I přesto, že jsem tomu říkám, Miroslavu Koupkovi nevěřil, že taky nebyl úplně zvyklý pracovat s mladýma hráčema a vidíme Hranáč, najednou nejlepší stoper, za mě současný nejlepší stoper ligy, nejlepší formou, řekněme. Za Palusku, Bajera začlenili, z Pavla Šulce udělali prostě top hráče, pro něj zlomová sezóna a tak dále a tak dále. Takže to počínání té Plzně je teď jako fantastický a ty posily, které by eventuálně měly přijít, tak mi přesně zapadají do toho konceptu těch jmén, na koho se Plzeň teď bude upírat a vlastně, aby proháněli tu naší slavnou dvojku pražskou a ještě tím, že příští rok se hraje fakt hodně, co se týče Evropy.
Jony, za tebe byl to vlastně od pana Koubka hodně prozíravý a dobrý tah, to samotné označení se za takzvaného bridge coache, že ze sebe vlastně trošku tak jako sejmul ten zdánlivý tlak.
Když jsme s ním ve čtvrtek mluvili před takovým dalším povídání po tom prodloužení smlouvy, tak on už se trošku ošíval při tom označení, že sám si neuvědomil, že se to tolik chytne, ale on je pokrový hráč tomhle, takže si myslím, že věděl v létě, když to poprvé řekl, moc dobře, co říká, a sejmul ze sebe trochu ten tlak, jo, že i tímhletím on naznačil, že jako na tom angažmá samozřejmě mu záleží, ale že počítá s tím, že to nemusí trvat dlouho, že jde zkusit sezónu a byl v klidu, byl víc v klidu, než třeba při svých jiných angažmá, i když nějaké žluté karty na lavice pozbíral, měl jednu stopku, ale i tak, i on o tom sám mluví, že ty zápasy bere jinak třeba než mladší trenéři, kteří pak se hrají o další angažmá, bojí se, jestli tam vydrží, jak dlouho vydrží a tak dále. Takže tohleto trenéru Koubkovi hodně pomáhalo, že ten tlak na sebe neměl. A myslím si, že teď v té druhé sezóně ten tlak na něj bude přece jenom trochu větší, už i kvůli tomu, o co se v České lize bude hrát o Ligu mistrů, a to, že si nasadil takovou laťku, takže samozřejmě fanoušci i celý klub bude očekávat, že Plzeň se třeba ještě víc přiblíží Spartě a Slavii a ne naopak, že půjde rolu. V tomhletom ta pozice trenéra Kouka, když přicházel do Plzně, byla trošku jiná, protože spíš i v očích vlastně veřejnosti, i možná trochu v představách nových majitelů bylo, že ten klub teď je v nějaké fázi přestavby a že to není na to, aby atakoval pražská S, ale teď samozřejmě, když vidí, jakou měla Plzeň sezonu, tak se o to budou chtít pokusit a hlavně Adolf Šádek je velmi ambiciózní a určitě teď, když vidí, že ten tým na to má, nebo že dokázali porazit Spartu i Slávy v lize, tak asi budou chtít určitě být výš třeba i než na té třetí pozici.
Co by se dělo v Plzni, kluci, kdyby Miroslav Koubek, jak on říkal v rozhovoru s tebou, Jony, nedostal od rodiny takovou slabší zelenou, a kdyby to přece jenom odmítl, protože já si asi úplně nemyslím, že by tam měli narychlo nějaký zástup.
A druhá alternativa tam přece jenom byla, byl tam Martin Svědík.
Martin Svědík.
Byl tam na tom listu, pokud by trenér Koubek řekl, že ne, že teda už toho bylo dost, že odejde teď po sezóně, tak asi by Adolf Šádek zahodil trošku ty věci, které se staly před rokem v létě, kdy Martin Svědík to Plzni odmítl, a asi by obnovili jednání s ním, že by to byla v tu chvíli nejlogičtější volba, protože by Martin Svědík byl volný, protože už se vyvázal z angažmá ve Slovácku a pro Plzeň by to asi byla nějaká varianta. Možná, jestli by uvažovali posunutí Jana Trousila, ale to tomu nevěřím, spíš opravdu by první na řadě byl Martin Svědík, pak by samozřejmě mohly padat další jména z toho českého rybníčku. Mohl by tam třeba nakonec být i Luboš Kozel, jo? Proč ne ve finále?
Zajímá mě, zde do toho Adolfu Šádkovi třeba mluvili i noví spolumajitelé, či to bylo čistě jenom na něm, Jony?
Určitě ne, protože tam samozřejmě pan Šádek už nemá vlastnickou majoritu, je teda předseda představenstva, ale rakouští majitelé nebo někteří z nich jezdí pravidelně na zápasy, jsou v Plzni minimálně jeden, dva dny v týdnu na porádách a ty zásadní rozhodnutí dělají také. A ono tam Martin Dellenbach se mnou, když jsem s ním dělal rozhovor v zimě na soustředění ve Španělsku, tak on mluvil o panu Koupkovi velmi pěkně, že chce těšit z jeho zkušeností a že ho samotného překvapilo, jak pracuje a jak ten tým posouvá. Takže tam si myslím, že ta zelená od majitelů pro pana Koupka byla velmi, velmi svítivá. Oni vlastně vůbec u pana Koupka nechtěli přijít, že i kdyby řekl, že už se necítí na tu pozici hlavního kouče, tak ho tam chtěli udržet v jakési pozici nějakého konzultanta nebo něco podobného. To je pak samozřejmě otázka, jak by to fungovalo ve spojení třeba s jiným hlavním trenérem, ale má tam dobrou pozici, takže rakouští majitelé asi pak neměli důvod řešit cokoliv jiného, protože samozřejmě potom, co oni vstupovali do klubu, tak se mluvilo hodně o tom, že bude bričkou už Miroslav Koubek a pak přijde někdo ze zahraničí, jestli během toho roku oni někoho vytipují a přivedou, ale asi pochopili, že zatím ta změna není, když to tam v té sezóně fungovalo.
No a to trochu jde, Nery, protože vlastně je to zase prodloužení smlouvy o ten jeden rok, tak nemělo by to být u klubu, jako je právě Viktorka Plzeň, tak, že by se mělo hledět trošku více i do budoucna?
Tak ono vždycky záleží, jestli máš nachystanýho toho trenéra, který bude ten budovatel, který ho podepíše na ty 3 roky. Vidíme, že další věc je, Plzni se extrémně dařilo, Miroslav Koubek má chuť do práce, zdravotně je na tom v pořádku, to jsou všechny ty atributy k tomu s ním prodloužit tu smlouvu, ale samozřejmě víme, že nebude trénovat v Plzni víc než 3-4 roky, nejspíš. Jo? Samozřejmě nikdo neví, může se stát cokoliv, příští sezónu může Plzeň vyhrát ligu, být v lize mistrů a vyhodíš Miroslava Koubka, nevyhodíš. Jo? Další věc je, a ono to nakonec může dopadnout úplně ideálně pro Plzeň. Teď můžeme se zaspekulovat, pokud Martin Svědík odmítne Baník nebo nedomluví se, dá si ten rok volno, což já si myslím, že by pro něj bylo možná ideální, aby z toho fotbalu trošku vypadl, aby se, jak on sám říkal, sebe vzdělal, navštívil různé stáže, zase posunul se dál. A můžeme se bavit o tom, že vyřeší si operace a tyhle ty další věci. Miroslav Koubek bude trénovat celý rok Plzeň a od příštího léta toho dalšího může nastoupit Martin Svědík, dlouhodobá smlouva a začít jako pokračovat v té nastolní práci Miroslava Koubka. Já si to dokážu takhle úplně živě představit. Třeba s tím Plzeň i takhle pracuje, takhle přemýšlí. To samozřejmě ukáže až čas, ale stejně jednou na to dojde, aby našli trenéra na dlouhodobější spolupráci, který bude víc ten budovatel, než právě třeba Miroslav Koubek. Takže dokáže se to představit, že by to takhle mohlo fungovat za rok.
Jony, byl tam za ten uplynulý rok třeba nějaký moment, a tím myslím ten velmi vlažný začátek sezóny, kdy bylo vedení Plzně o tom angažmá na pochybách třeba?
Jo, tak v jednu chvíli se tam začaly trošku zdvihat vlny kolem trenéra Koubka. Asi zásadní byl ten zápas před kola konferenční ligy v Dritě, kde to zvládli tou penaltou Erika Jirky nějaký snad 25. minutě nastavení, nebo kde to bylo naprosto šílený zápas. Tak tam se to zlomilo, ale pokud by tam Plzeň vypadla, tak se mohlo stát, že třeba už v říjnu Miroslav Koubek v Plzni nebyl. Jo? To opravdu tam to ne, jako nebylo to, no bylo to, svým způsobem to bylo na hraně, protože tam panovalo velké rozčarování z toho startu sezóny, ale tam Miroslav Koubek v tu chvíli si velmi rychle uvědomil, že musí pracovat trošku jinak, že musí vsadit na jiné hráče, musí tam opravdu pustit ty mladší typy, typu Pavla Šulce, Samsona Dveha, Kadu a dalších, kteří vlastně v těch jeho původních plánech úplně v základu nefigurovali a on chtěl sázet přece jenom víc na těch zkušenějších hráčích typu Honza Sýkora, třeba Jan Kliment měl dostávat asi víc prostoru, Radim Řezník, Lukáš Hejda, jo, to, i když samozřejmě Lukáš ten pořád toho prostoru dostává relativně dost, ale opravdu měli hrát jiní, ale trenér Koubek správně pochopil, že je čas do toho říznout víc a vyšlo mu to. No. Tak někdy má i ten trenér trochu štěstí, přesně jako v tom zápase v dritě, kde to, se to zlomilo takovouhle penaltou a pak ta sezona nakonec dopadla výborně, ale samozřejmě tu chvíli to mohlo taky se otočit úplně někam jinam.
Nery, s panem Koupkem se taky často zmiňuje kabina a ta za ním vlastně v tom jeho závěru angažmá v Hradci už moc nešla, tak dá se říct třeba, co je teďka ve Viktorce jinak, že to funguje. Protože jedna věc je samozřejmě, když se daří, tak to je všechno jako super, ale pak ta pevnost toho vztahu se asi nejvíc projeví právě v těch krizovějších momentech.
To je pravda, zároveň bavíme se o první sezóně. V Hradci to v první sezóně taky bylo všechno v pořádku. Nebo neprosakovali nějaký jako závažnější informace o tom, že by ten vztah mezi kabinou a Miroslavem Koupkem měl být nějak jako narušený už takhle brzo. Tady ta situace je zatím jiná tím, že Miroslav Koupek neved moc hráčů v minulosti, co se týče jako jiných angažmá. Další věc je, prostě se extrémně daří, hrajou vlastně třetí flag, můžou vyhrát pohár v Evropské konferenční lize, dopadly jak dopadly, k tomu se bavit nemusíme. Trošku mě zaskočilo, nebo i co jsem se bavil třeba s klukama, ne co se týče vztahu třeba trenéra s hráčema, ale že i třeba když došlo na ty zápasy prohra doma se Slovánskem na podzim 1-4, že prostě nebyl žádný velký humbuk, co se týče i třeba Adolfa Šátka nebo celkově vedení, že dřív za třeba Pavla Vrby, nebo když Plzeň byla jako daleko víc ambicioznější, ten titul byl jako jednoznačně stanovený cíl, tak by byl velký humbuk. Teď prostě ta situace je jiná, Plzeň se trošku povotočila dál. Ty vztahy jsou zatím relativně v pohodě. Samozřejmě hráči, který pod Miroslavem Koupkem hrajou, tak jsou spokojení. Miroslav Koupek úplně netočí se stavou. Vidíme, že právě jak zmiňoval Jony, Honza Kliment, to moc neodehraje. Matěj Vidra ty příležitosti občas dostává, ale není produktivní, takže pokud je Tomáš Korý zdravý, Pavel Šlu zdravý, tak hrajou převážně oni, nebo naopak teď dostává šanci Mecoko. Takže v této situaci tam žádný zatím stěžejní problém není, ale bavíme se o první sezóně, která je extrémně úspěšná, tak ty spory třeba, které můžou nastat v budoucnu, se teď určitě nebudou projevovat nějakým způsobem. A nebo je další věc, že Miroslav Koupek třeba přehodnotil to své chování, tak jak se choval v Hradci, tak zase bavíme se o tom, že plzeňská kabina je trošku specifičtější, jsou tam ještě furt ty hráči typu Řezníka, Hejdy, Honzy, Kopice a těle těch klubů, kteří zažili ty dřívější úspěchy, jo, z dob i Pavla Horváta a takhle, což jsou proslulý historky, o tom se nemusíme bavit. Takže třeba i Miroslav Koupek sám může, protože je to za mě velice chytrý člověk a myslím si, že si sám vyhodnotil, že třeba některé ty věci, co byly v Hradci špatně, tak nemůže aplikovat stejně v té Plzni. Tak třeba na to vůbec nedojde, anebo se můžeme tady bavit v září, v říjnu, kdy Plzeň třeba nestoupí dobře do sezóny a ty spory nějakým způsobem můžou vzniknout. Ale to je otázka blízké budoucnosti.
No, přesně tak. Ve chvíli, kdy ten tým šlape a jsou výsledky, tak ani ti hráči, kteří by si třeba představovali větší prostor, tak moc nemůžou brblat, protože nemají moc argument na to, proč mají na plac jít oni místo těch, kteří ty výkony odvádí. Miroslav Koupek zůstává náročným trenérem, na trénincích je samozřejmě pes, nic hráčům neodpustí, příprava u něj bývá taky výživná, i když, jak říkal, tak teď to úplně nestihl, teď zase bude problém s tím, že někteří vlastně půjdou rovnou z mistrovství Evropy do plné sezóny, což je taky extrémně složitý, takže v tomhletom samozřejmě přesně jak říkal Petr, Miroslav Koupek je zároveň chytrý trenér, který ví, že musí taky trochu povolit a být lehce diplomatem a navíc je důležitý, že ty hráči vidí, že to, co po nich chce, tak má smysl, dává smysl a vede to k výsledkům. Kdyby to k výsledkům nevedlo, tak samozřejmě budou brvlat mnohem víc. Nemyslím si, že hráči někdy skákají do stropu radostí z toho, že je trénuje Miroslav Koupek, protože opravdu pod ním to asi není úplně žádný med, ale na druhou stranu, když mají výsledky a ten fotbal je mnohdy víceméně zajímavý, že to není nějaká velká údržba nebo něco, co by těm hráčům úplně nesedělo, tak asi není důvod úplně dělat nějaké rozbroje. A samozřejmě, ale vždycky se pak ukáže ve chvílích krize, jak ty vztahy skutečně fungují, a pokud pak by Plzeň nestoupila do té příští sezóny dobře, tak samozřejmě se tohoto všechno může rychle otočit.
Petře, zajímá mě, měl jsi někdy trenéra bývalého gólmana?
Jako hlavního trenéra ne.
Já se na to ptám z toho důvodu, že by mě zajímalo, zda Miroslav Koubek, třeba jako bývalý brankář, dlouholetý brankář Sparty, ten fotbal vidí trošku jinak, než třeba trenéři, kteří bývali klasickými hráči v poli.
Těžko říct, jako měl jsem trenéra golmana, ale v mládeži, v brzkém jako raném věku, ale co se týče dospělosti, tak ne. A jestli to vidí jinak, možná trošku jo. Nedivil bych se, i když samozřejmě teď ten fotbal se tak jako rychle posouvá, že ty trenéři se musí dostávat na tu jako nejvyšší úroveň. Musí samozřejmě zase taky projít těma licencema, kde se to vyučuje, kde se ti vlastně dává nějakou tu osnovu toho, jak to vést. Ale můžou být situace, může ten trenér, který to zažil z brány, vidět maličko jinak, ale v zásadě si nemyslím, že by to byl tak velký rozdíl. Jediný co, tak může mít víc výhrad vůči golmanům třeba. Jo, jsou trenéři, kteří se do golmanů vůbec jako nepouštějí, nechají veškerou informace si nechávají od trenéra golmanů, veškerou naději nechává trenéra golmanů, nebo veškerou jako filozofii, jak si vlastně s golmanama dělá, co chce. A řekne mu svůj názor, i když pak stejně ten hlavní trenér určí, kdo té brány jde. Ale nemyslím si, že by Miroslav Koubek Matuši Kozáčikovi do toho nějakým výrazným způsobem promlouval, ale můžou pak během rozboru některých gólů k tomu může mít daleko třeba větší názor, větší nadhled oproti třeba trenérovi, který hrál, ať už v poli nebo nehrál vlastně jakoby na profi úrovni vůbec, takže nemyslím si, že by to byl nějaký významný jako rozdíl v tom.
Jenom krátce, asi by to bylo rozdílnější třeba, kdyby Miroslav Koubek uzavřel golmanskou kariéru před dvěma, třemi lety, kdy přece jenom by ještě ten fotbal opravdu viděl hodně z pozice golmana, ale vzhledem tomu, kolik let trenér Koubek už působí v roli hlavního kouče, tak si myslím, že tohoto už u něj takovou roli nehraje. Co vím, tak Matuš Kozáčik má víceméně dané jasné slovo a dělá si s tou svojí skupinou to, co potřebuje, ale samozřejmě potom Miroslav Koubek logicky ty zkušenosti z pozice brankáře má, tak si něčemu asi dokáže říct víc než trenér, který v té bráně nikdy nestál, ale není to tak, že by on, nevím, určoval tréninkovou náplň brankářů, nebo by říkal Matušovi, ale tohle s nima nedělej, chci, aby si s nima dělal tohle, protože dneska už ta disciplína těch golmanů je úplně jinde a jsou specializované tréninky, které asi trenér Koubek ve své aktivní kariéře úplně nezažíval.
Ještě mě, Jony, zajímá, zda už se ví třeba i taky o nějakých plánovaných odchodech a jak to vlastně momentálně vypadá s výhledem u Rafia Durosinmiho.
Tak co se týče odchodu, tak jsou tam hráči, kterým končí smlouvy, skončí nejspíš Marian Tvrdoň, skončí Radim Řezník, nejspíš skončí Honza Kliment, takže to jsou takový tři z těch zkušenějších, kterým doběhnou smlouvy, a pak smlouvu třeba má Jon Moskera, ono se objevuje hodně často, že mu taky dobíhá, ale on tam ten kontrakt podepsal do leta 25, takže a navíc s ním jsou teď poměrně spokojení v Plzni, takže ten bude zůstávat. Matěj Vidra má smlouvu do zimy ještě, takže ještě půl roku. Tam se pak bude řešit asi za půl roku, co s ním, ale myslím si, že teď v létě takřka 100% začne v Plzni, že jako toho tam budou potřebovat, protože skončí Honza Kliment jako útočník, takže naopak ještě jednoho útočníka třeba budou schánět. Co se týče Rafia, tak nemyslím si, že začne od začátku nové sezóny, že to ještě chvilku potrvá a to, je, jako to, to má vývoj, že jo, protože on ještě nedávno jsem ho viděl na berlích, o berlích na stadionu, takže samozřejmě ještě to chvíli potrvá, uvidí se, jak bude reagovat na zátěž a podobně, ale určitě to nechtějí v Plzni uspěchat, když už šli do té druhé operace a do toho, tak počítají s tím, že ta pauza potrvá. A myslím, že tam je spíš výhled na to, že s Rafiem, pokud se půjde dobře, tak naplno, aby opravdu naplno s ním počítali, tak třeba až od příštího jara, kdy opravdu už věří, jakože on bude plnohodnotný člen kádru. Pokud to se urychlí tak, že naskočí během podzimu, tak to bude pro ně příjemný bonus, že to jde rychleji, než s čím počítali.
Ještě se tady Honza v komentářích ptá, zda pokračuje Matěj Vidra, ale ten má, myslím, ještě smlouvu minimálně na jeden rok.
Jak jsem říkal, Matěj má smlouvu do zimy, takže ten bude pokračovat určitě.
Pojďme si teďka ještě, kluci, na závěr dnešního dílu prolétnout události posledních dní Nery. Brankář Vítězslav Jaroš získal se Šturmem rakouský pohár, vedle toho Václav Hladký vychytal Ipswichi po 22 letech návrat do Premier League. Tak očekáváš, že tohle třeba nějakým způsobem Ivan Hašek zohlední v té nominaci na konci května?
Vence Hladký je obrovský příběh této sezóny a já mu tady na dálku gratuluju. Kdo by to byl řekl před několika lety, když podepsal ve čtvrtý anglický lize v Salfordu a najednou si může zahrát Premier League, když víme, že mu končí smlouva. Trošku se obávám, někde jsem to dokonce i čet na sítích, aby to nedopadlo podobně, jak třeba s Markem Rodákem ve Fulhamu, no, protože samozřejmě postup do Premier League je jedna věc, druhá věc je tím, že vlastně dostanou obrovský balík peněz za postup a budou muset posilovat, tak aby s Vencou Hladkým třeba prodloužili smlouvu nebo nějakým způsobem mu dali tu šanci, jestli to Premier League zachytat, byl by to neuvěřitelný. Ale neočekávám, že Ivan Hašek by ho zařadil do té nominace na Euro, že ta trojka tak nějakým způsobem krystalizuje. Asi není úplně tajná věc, že Jindra Staněk a Kovář jsou asi jasný a třetí k němu se můžeme bavit, tady řešíme de facto skoro pořád. Jaroš, vítěz poháru, teď o víkendu sice ztratili, Salzburg je mohl dotáhnout, ale Salzburg ztratil taky, takže má blízko i k titulu, což by bylo neuvěřitelné a to hostování by bylo fakt klobouk dolů úspěšný. A nabízí se Tomáš Vaclík, který teď vychytal ze 4 zápasů 3-0 v Albacete, takže pro Ivana Haška příjemný starosti, golmani dělají, co můžou, aby se do té závěrečné nominace dostali. Viděli jsme i Tomáš Kobek teď po víkendu po další době chytal, i když samozřejmě zápas na Dortmundu mu úplně taky nevyšel. Ale myslím si, že ta trojka Staněk, Kovář, Jaroš, tak jak si ji vzal Ivan Hašek na ten březnový sraz, nejspíš asi poletí nebo pojede do Hamburku a do Lipska na Euro. Takže klobouk dolů, jak jsou kluci úspěšní v zahraničí. Víc a víc takových hráčů. Můžeme ještě zmínit třeba Vencu Černýho, který po další době nastoupil za Wolfsburg a prosadil se v domácím zápase, myslím, že s Darmstadtem nebo s Bochum, teď si nejsem úplně jistý. Takže je dobře, že před Eurem se ty kluci dostávají do formy, do více herních situací, dostávají větší minutáž. Tomáš Vančera v Gladbachu taky už nastupuje celkem pravidelně. Adam Ložek včera 3 asistence, Patrik Čegolovej, takže tenhle ten víkend byl hodně úspěšný, co se týče našich reprezentantů, potenciálních reprezentantů zahraničí, takže super práce od nich a ideálně časovat formu na Euro, kde nás čekají těžký zápasy a věřím, že jsme schopni dát velmi zajímavý výsledek.
Jo, Petr, si myslím, že to tady udělal to zahraniční kolečko velmi přesně u golmanů. Byť opravdu je obdivuhodný, co předvedl a čeho dosáhl Václav Hladký s Ipswichem, to je opravdu něco neuvěřitelného. Vítě Jaroš zase v Rakousku taky super práce, ale já pořád teď ještě na Euro vidím jako třetího gola, no před ty dva jsou podle mě jasný, jako Staněk s Kovářem, tam asi není vůbec o čem diskutovat, pokud teda se někdo z nich nezraní, tak tihle dva pojedou a vlastně mezi nimi se bude pak rozhodovat, kdo teda bude dělat jedničku, spíš si myslím, že tou jedničkou teď je Jindra Staněk, ale jako pořád Matěj Kovář vypadá taky teď opravdu úplně úžasně v těch zápasech, co jsem měl možnost vidět třeba pohárek, co chytá, tak si počíná naprosto suverénně a pro mě je to ten golman do těch budoucích let pro nároďák, že to může být takový ala Petr Čech, třeba to bych mu hrozně přál, že by opravdu chytal dalších 5-8 let, 5-10 let reprezentace, ale to samozřejmě jsme jako hrozně předbíháme, ale k ním si myslím, že teď na mistrovství Evropy mi sedí Tomáš Vaclík, aby tam je doplnil ty dva, pokud on tam pojede srozuměný s tím, že bude trojka a že pomůže udělat kabinu, pomůže tou svou zkušeností a to jakoby i spojit trochu ten realizák s hráčem a podobně, tak si myslím, že on tam tu úlohu toho třetího brankáře může mít a pro něj by to byl třeba takovej, dá se říct, rozlučkový turnaj s reprezentací, protože pak už směrem mistrovství světa bych samozřejmě sázel už na ty mladší golmany, kterých je teď ve formě hodně, takže to samozřejmě je super.
Někdo se to v komentářích ptal na váš názor ohledně informace, kterou přinesl Infotbal ohledně možného angažmá Martina Hiského v Pardubicích. Tak jak by vám znělo tohleto spojení, kluci?
Tak já začnu. Jméno Martina Hiského se zmiňuje každý půl rok v souvislosti s nástupem do první ligy. Takže já bych řekl konečně, ať do Pardubic přijde. Myslím si, že to je ideální tip na to, aby navázal na tu práci s mladými hráči, kterou tam začal Radoslav Kováč a že Martin Hiský tohleto dělá ve Vlašimi, dělal to dlouhou dobu, přivede si tam svůj realizák a pro Pardubice si myslím, že by to dávalo smysl a celý by mi to asi k sobě zapadlo, takže bych mu to i přál, aby se ty řeči kolem něj a to, že on už je opravdu na řadě směrem do první ligy, tak aby se proměnili v realitu a on mohl ukázat teda, co v něm je a mohl se posunout.
Když se podíváte teďka na spodek tabulky, tak je to tam hodně zamotané, respektive otevřené. Namočeno tam je víc manšaftů, ale Budějovicím se teď třeba povedlo zabrat po té, co skončil trenér golmanů. Tak mě na závěr zajímá, komu momentálně věříte nejméně, kdo spadne přímo.
Koukám na to. Karviná se to neuvěřitelně jako zkazila tím koncem v Jablonci. Mohli si extrémně pomoct, kdyby měli 28 bodů. Tak by se dotáhli vlastně na Pardubice, plus by ten Jablonec ještě nechali fakt jako na trení. Měli by k tomu blízko. Já si myslím, že spadnou Budějovice. Že i když porazili Bohemku, tak já tý Karviny nějakým způsobem věřím, že si to ukope. A nevěřím Budějkám pořád. I když si teď pomohli zápasem s Bohemkou, tak myslím si, že oni.
No já myslím, že Petr zapomněl na Zlín teda. Tam, já, kdybych měl říct jednoho, tak teď řeknu Zlín, že loni se udržel dost zázrakem nebo takovým úplně vzepětím na poslední chvíli. A já je teď viděl třeba v semifinále MOL Cupu a to taky bylo jako hrozný ze jejich strany. I ten Červenka byl z toho zoufalý, řekl, že se nepřijeli utkat o postup, ale zúčastnit se toho zápasu a teď mají jako, myslím si, že to padne na ně. Před třeba Budějovice vypadají mnohem víc jako kompaktněji, jako i kvalitou podle mě jsou na tom lépe, takže teď si myslím, že už Zlín nevydrží a budou to oni.
No a ještě jedna věc, Nery, to je na tebe, protože trenér Veselý před pár dny prohlásil, že Bohemku chce přes léto zrychlit a taky trochu omladit a s vedením už řeší i potenciální posily. tak myslíš, že po euru upřednostní Ďolíček, nebo to ještě vůbec nic neznamená? Protože ptám se na to z toho důvodu, jelikož vím, že ty si myslíš, nebo si smyslel, že třeba Jaroslav Veselý skončí, tak změnilo se něco teď na tvém názoru?
Byl jsem překvapený touhletou informací. Buď je to třeba nějaká hra od Bohemky, že Jaroslav Veselý jako chystá posily, ale už má někoho připraveného jako na trenérský post. Nebo je varianta, že bude pokračovat na dvou židlích třeba po euru, že zatím to třeba nějakým způsobem funguje, že to zvládá. I když on sám to jako dementoval, že by měl pokračovat ať už v repre nebo na Bohemce. Myslím, že mě to jako překvapilo, snažil jsem se něco zjistit, nic moc jsem se nedozvěděl, Bohemka mlží celkem, ale já osobně si to nedokážu představit, aby trénoval tam i tam. Ale jestli to zvládá, jestli nestrádá ani na jedné té pozici a dokáže se Bohemka domluvit se svazem, že bude uvolňovaný na repre pauzy do repre a zbytek sezóny bude na Bohemce a bude to u toho zvládat ještě sledovat další zápas, další hráče, tak jsem jako mile překvapený, ale nemyslím si, že to je jako realizovatelný. Každopádně, že Bohemka potřebuje zrychlit, to je fakt. Bohemka má jeden z nejstarších kádrů v lize, co se týče průměrního věku, a bude potřebovat rychlostní typy. Těch tam moc nemá. Další věc, že se budou muset asi ucházet o nějakého útočníka, že není žádný úplně tajemství, že Puškáč by měl mít podepsáno v Jablonci od léta. Takže myslím, že na přestupovém trhu Bohemka bude docela aktivní. Tak jak byla aktivní minulý léto díky poháru nebo díky jednomu dvě zápasu s Bodo, tak si myslím, že budou aktivní i co se týče omlazování kádru teď. Že nějaký ten větší řez by tam mohl přijít, protože těch starších hráčů je tam celkem dost. Že si budou chtít zachovat tu kostru, což vlastně vedlo k podpisu Lukáše Hulky, za mě jednoho nejlepších hráčů Bohemky a zastupujícího kapitána v dobré formě hrající. A tímhletím směrem si myslím, že by Bohemka se měla ubírat dál.
Tak poslední věc, kluci. Jone, začni. Tvůj tip na sobotní derby.
Těžký, ale řeknu možná trošku alibisticky, ale 1-1, což pomůže Spartě.
To není alibistický, to jsem chtěl říct taky. Myslím, že Sparta neprohraje. A buď to bude 0-0, 1-1, 2-2, něco takového. Že to nebude nějaká velká přestřelka. Bude to odlišný maličko od toho posledního derby na jaře, protože Slávě bude muset útočit víc, bude muset vyhrát, ale předpokládám, že se to Sparta pohlídá.
No tak jo, tak uvidíme, jak to dopadne. V sobotu od 17:30 se tuhle hádanku dozvíme, zda bude rozluštěna či nikoli. Kluci, moc díky, to byli Petr Nerad a Jonáš Bartoš. Moc děkuju za váš čas a za vaše postřehy, Jonáši. Tebe zdravím na krásnou Šumavu a Petře, tebe zdravím do neméně krásných kanceláří.
Ondro, děkujeme, bylo to opět krásné a hezký den, hezký zbytek pondělí, mějte se.
Ano, já taky díky za pozvání a všem taky hezký den a zase určitě někdy brzy. Mějte se.
Díky moc. Z dnešního Football Focus podcastu je to všechno. Díky, že nás sledujete a posloucháte. Díky taky za vaše komentáře, vaše tipy na to, jak by derby mezi Spartou a Slaví mohlo dopadnout. Můžete klidně napsat pod video na YouTube do komentářů. Najdete nás klasicky na webu footballfocus.cz a taky ve všech aplikacích i na YouTube. Ještě vás rychle pozvu k vysílání ČT Sport, jelikož ve středu se hraje vložené kolo druhé ligy a ČT Sport vysílá přímým přenosem dopoledne od 10:20 zápas Bčka Sparty Slíšní, pak je tam pohár Fatscher žen a kromě toho ve čtvrtek nás čeká odveta semifinále Evropské ligy mezi Leverkusenem a AS Řím a doufejme, že se dočkáme i některých českých hráčů. Mějte se krásně a uvidíme se zase brzy.